Imos a falar nesta xornada, neste entrenós, de todo o que poderemos facer ao longo da fin de semana. Pois actividades sobre o entroido vanse a levar a cabo no círculo de recreo de Lalín a partires de hoxe venres. Imos a falar co presidente do círculo de recreo, con Alberto Granja, con Caje. Alberto, moi bo día.
Que tal, Gúmer?
Como estamos?
Moi ben.
Moi ben, pois eso...
Bueno, se che toso un pouco, xa sabes que foi o que é.
Xa, eu sigo tamén as redes sociais e xa vin que estabas algo tocado esta semana, non?
Bueno, algo non, estuve bastante, pero bueno.
Bastante tocado.
Ahora chego a Antroido, entonces habrá que sacar, dar o último de sí, xa.
Está ben, está ben. Claro, ti es dos, ademais dos de dos fixos do Bermuda, señoritas, a iso non se pode faltar, non?
Intentarei non faltar, sería verdadeiramente un desastre, pero bueno.
Pois, a ver, sorte, sorte entón. Bueno, falamos de actividades na xornada de onte, xoves, xa vivimos pois unha das actividades programadas para este mes de febreiro, no círculo de recreo. E na xornada de hoxe temos outra, unha inauguración fotográfica. Cada vez con máis actividades dentro do círculo de recreo, non, Alberto?
Bueno, intentamos polo menos ter todas as semanas unha, non? Hai veces que, como esta semana, pois, dado que é o Antroido, pois se nos xuntan algunha máis, seguramente pasaremos algunha que, claro, que non podemos ter, non? Non damos abasto para tanto, pero sí. Esta vez, pois, temos unha inauguración dunha exposición sobre, referente a todo que son máscaras, bueno, fotográficas, claro, de máscaras, personaxes do Antroido de toda Galicia. Vamos, ás 8:30 cantemos a inauguración. Eu vin algunhas das fotos, creo que son fotos moi bonitas e moi, moi ben presentadas, moi ben feitas.
Como chegastes a esta exposición? Xa virades noutros lugares? Coñecedes a Demetrio?
No. Eu a Demetrio non o conozco personalmente. Foi a exposición veu porque... bueno, pues, según o que eu entendo é Luchi, colega Luchi de Lalín, que sí que é conocido del. Vamos, a hora de buscar un sitio para a exposición, como ahora están no Museo de Lalín, un porcarte, todas as cousas colocadas, non había demasiado sitio, e o adecuado era facela justamente no Templo do Antroido, pues foi cando aceptar un ofrecimento do Círculo de Recreo para que se querían facer alguna exposición que se pudera facer adentro. E en eso chegamos.
E ademais, se non me equivoco, corríxeme, vades a ter a visita dos cacharelos hoxe pola noite, non?
Efectivamente, creo que sí, que dentro da inauguración pues, aparecen os cacharelos, como non podía ser de outra forma, claro.
Os cacharelos tamén estarán por aquí por Radio Lalín dentro de 15 minutos, 20 minutos, tamén trataremos ese entroido. Caje, isto pois no eido máis tradicional, no entroido máis tradicional, máis de raíz, pero o sábado pois teremos festa temática dos anos 60-70, entroido infantil. Contanos un pouquiño que poderemos facer no círculo de recreo o sábado.
Bueno, pues o sábado, evidentemente, si eres un neno, pues hai unha pequena festa aberta a todos, ¿no? De disfraces, cada un que veña disfrazado da mellor forma e procurar entre todos pues pasarlo o mellor posible, que os nenos se divirtan ali un rato. Na festa da noite, pues simplemente a típica festa que montas en base a unha temática, ¿no? A temática vai ser os anos 60-70, pues sí. Intentaremos, bueno, temos o círculo un pouco decorado en función da época hippie e de todas esas cousas. Teremos un pequeno fotocall, diante na porta habrá un coche de época e unha moto de época pues, para chamar a xente. A música que sonará, evidentemente, será todo música dos anos 60-70, será unha moi boa excusa para simplemente xuntarse, tomar unhas copas, pasalo ben, salir ao pueblo a dar unha volta e recalar no casino, é o que se pretende.
Hai que ter en conta que o aforo, evidentemente, pois é o que é, polo tanto, sería bo recoller invitacións no entroido infantil, non?
Sí, e no de maiores, non? O infantil é gratis para todos e o de maiores é os socios gratis e xente de fora 2 euros.
Hai que primar aos socios. Como vai este tema? Como está desde socios no círculo de recreo arestora?
Pois máis ou menos un pouco como estábamos, elevamos un pouco o número de socios, pero tampouco moito máis. Pero tamén é o que digo eu, que para non podes andar perseguindo a xente para que se te faga socio. O socio ten que caer porque de verdade, oye, aí están se facendo cousas, a min interésame, eso mólame. Non sou o único que o que pretendemos é pois traballar para dotalo dun contido e que a xente, unha vez que vexa que verdadeiramente que estamos tirando para arriba por ele e que se fan cousas, pois despertade a sensación de decir, bueno, pois eu quero pertenecer a eso. Creemos bueno, que é a mellor forma.
Claro, actividades sí que se están facendo, de feito estamos falando, pois eso, en cousa de tres días, xa tres actividades, en cousa, catro días, tres actividades, e para a semana, se non me equivoco, un concerto da Habana Feeling, non?
Sí, eso xa é un concerto, non máis que un concerto, é un concerto baile, o que sí. Se pretende a xente que lle guste o bailongo e que lle guste todo o que son os ritmos latinos, pois pasar unha boa festa de hora e media, dúas horas con nós.
Penso que xa que estamos falando de Entroido, pois penso que nos podes dar unha opinión moi boa e fiable. Como ves o Entroido agora mesmo no Concello de Larín? Porque eu teño en Ribadavesa, pois son moitísimas actividades, moita información ao longo destes catro días. Ti como o ves?
Eu vexo ben, o que pasa é que eu son dos que digo que o Entroido é algo que ten que vivir a xente, que nace, ten que nacer de abaixo, non? Está moi ben que se organicen actos, eventos, pero se a xente non ten ganas de festa, non ten ganas de diversión, non ten ganas de transgredir, non ten ganas de levantar a cousa, por moito que lle montes, é todo un descafeine. Non, o Entroido é algo que hai que ter sangre, que hai que ter picardía, que hai que ter ganas de pasalo ben. Non é me pongo isto e salgo a la calle, non. Claro. As cousas hai que peñalas no corazón. E o Entroido vexo como un exercicio de militancia divertida.
Ao que, bueno, eu penso que cada vez se apunta máis a xente. Falaba onte con Julia Ferradás do Bermudas Señoritas, cando empezastes co Bermudas Señoritas, pois cantas estabades disfrazadas de señoritas. A día de hoxe, o ano pasado, cantos érades?
Non sei, pero mira, date conta de que este ano a comida oficial do da señorita xa se pechou dúas semanas antes.
Sí, xa me decía, sí.
Hubo outro hostelero que, con moi boa idea, pues, colleu e sacou unha comida de señoritas B, ¿no? Aproveitando sí. Que seguramente vai estar xente. Eso para nós é un logro. ¿No? Que o feito de que nós non teñamos que organizar unha comida ou que organicemos unha comida, pero xa automáticamente haya outra comida porque parece que de verdade vai haber xente, eso significa que acabamos de crear algo que está vivo. Non é necesario anuncialo, simplemente a xente xa sabe que hai, xa colleu o punto e xa ten ganas de pasalo,
¿eh? Efectivamente, eso é o bo. E xa nada que decir pois do Santo Torrisco, que bueno, pois xa ten moitas procesións encima e que este ano salirá pois aos seus lugares de costume para tomarlle unhos viños, neste caso pois o comentábamos antes con Julia na xornada de onte, ben moi cargado nas coplas, ben forte Santo Torrisco este ano.
Bueno, ben como sempre se procura que veña todos os anos, xa sabes que hai anos que tes máis inspiración, anos que tes menos inspiración, eso ao final é a xente que ten que decir, e sobre todo o que temos que facer é pasar, ¿vale?
Atasca, Galerías Mato, Molinera, Chanqueiro e Segrera, a partir das 9 da noite en Atasca. Pois Caje, nada, a millorarse, hoxe, pois eso, cuídate para que te vexamos mañá polas rúas de Larín e invitar a toda a xente a que participe neses actos no Círculo de Recreo, tanto hoxe, nesta exposición fotográfica, a partir das 8:30 da tarde, como na xornada de mañán na festa temática para adultos, a partir xa das 11 da noite, ou no Entroido Infantil de 5 da tarde a 7. Alberto Granja, Caje, un placer, moitísimas grazas, que pases moi bo día. Ata logo, un saúdo. Pois xa ben, despois voltaremos falando de máis Entroido, será pois centrándonos xa na cacharela. Faltan 9 minutos para as 11 da mañá.